se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paiu.
Bună dimineața, dragii mei, iată că am început cu cânt și vom continua cântând, pentru că afară nu este chiar așa de frumos și nu putem ieși acum la joacă. Poate că bicicleta așteaptă pregătită să o scoateți la plimbare. E adevărat? Câți dintre voi au biciclete? Mă uit, aproape toți aveți mânuțele ridicate. Bun, dar știți să mergeți cu bicicleta? Păi dacă aveți bicicletă, sigur că știți să mergeți. Dar pe drumurile publice, știți? Ieșiți pe stradă, ieșiți în afara parcului sau din fața blocului, plecați cu bicicleta? Ia gândiți-vă voi bine, pentru că urmează câteva întrebări și aștept răspunsuri ca să-mi demonstrați că știți.
He is the everlasting God. He is the holy one.
Boris și Beatrice Crăciun. Ele sigur au bicicletă și sigur pot merge pe drumurile publice. De ce? Când putem merge pe drumurile publice cu bicicleta? Noi, copiii. Când?
Cât de mult
de la ce vârstă este permisă călătoria voastră, circulația voastră cu bicicleta pe drumurile publice? Nu poate spune nimeni? Că am și un răspuns. Bună dimineața!
Bună dimineața!
De când putem merge noi cei mici cu bicicleta pe drumurile publice?
Putem merge cu bicicleta de la 14 ani.
Foarte bine! Mulțumesc tare mult! Acesta este răspunsul. Foarte bine!
Bucurile copilăriei de Angelica Paicu.
Unul dintre cele mai plăcute momente sunt atunci când ieșim să mergem cu bicicleta cu prietenul nostru. Ei bine, este bine, este corect să mergem cu bicicleta în paralel? Putem merge cu bicicleta umăr la umăr, cum s-ar spune, cu prietenul nostru? Cine îmi poate spune? Dacă putem, când și unde? cânta cine zgherghe și voi tot nu mi-ați răspuns. E așa de greu, oare? Copii, este interzis ca două biciclete, și țineți minte acest lucru, este interzis ca două biciclete, adică tu și prietenul tău, să circule în paralel, să circulați unul lângă altul, cu excepția situațiilor în care participați la o competiție sportivă. Când faceți întreceri de genul acesta, circulația se face numai pe piste special amenajate sau, în lipsa acestora, pe potecile laterale ale drumului. Și încă ceva, încă o întrebare pentru voi. Aveți voie, dacă sunteți pe bicicletă, să traversați drumul public pe trecerile destinate pietonilor? Să fiu Luisa Miriam Marin și să revenim la întrebarea noastră. Avem voie, dacă suntem pe bicicletă, să traversăm drumul public pe trecerile destinate pietonilor? Cine-mi spune? Ei bine, nu, dragii mei, nu avem voie, să țineți minte, da? Sunt niște reguli pe care, uite, le învățăm acum împreună și cine știe, dacă nu, uite, și bunicii merg cu bicicleta împreună cu nepoții lor și nepoții îi vor atenționa pe bunici și le vor spune care sunt regulile de circulație.
Rau și bun, când se adună se răpun, nu
frățiori, Lăcrămioara și Mircea, și-au amintit că de multă vreme nu au mai trecut pe la bunica. Să știți că tot despre reguli de circulație este vorba. Și cum le era dor celor doi de o prăjitură, o plăcințică cu mere pe care numai bunica știa să o facă atât de bună, s-au hotărât să treacă pe la ea. Au cerut voie părinților și după terminarea orelor, în loc să meargă acasă, s-au îndreptat spre stația de tramvai, pentru că bunica locuia într-un alt cartier. Să vedem, mulți dintre copilași merg cu tramvaiul, să vedem care sunt câteva reguli de circulație, reguli de bună purtare, reguli de viață, dragii mei. Putem urca în tramvai înainte de a se fi oprit tramvaiul în stație sau după ce a pornit din stație? Ce spuneți? Ne îmbrâncim unul pe altul și ne lovim pentru a urca repede, repede în tramvai și pentru a găsi un loc, neapărat un loc pe care să stăm? Cine îmi poate răspunde la aceste două întrebări? Eu nu știu dacă nu vreți să intrați în conflict, poate, cu părinții. Adică ei știu că poate nu întotdeauna faceți ce trebuie și nu vreți să răspundeți ca la carte, ca să nu fie o diferență între ceea ce spuneți și ceea ce faceți. Dar nu cred că este asta. Eu cred că voi știți, dar vi se pare prea simplu. Ei da, dragii mei, noi trebuie să așteptăm înainte de a urca în tramvai. Trebuie să așteptăm să se oprească tramvaiul. La fel, dacă a pornit, renunțăm. Nu ne mai urcăm în tramvai cu el în mers. Iar când am urcat, nu trebuie să ne îndreptăm în fugă spre scaunele libere. Ne uităm în dreapta și în stânga și vedem cine are mai multă nevoie să se așeze. Și dacă este un scaun liber și nu-l ocupă cineva care poate are tot dreptul, atunci ne așezăm și noi. Încă ceva, ne ținem de bara de susținere ca să nu cădem, nu să ne jucăm. În timpul călătoriei, hai să încercăm să nu-i mai deranjăm pe ceilalți. Copiii vorbesc tare, se bucură și e frumos să fie așa, dar să nu întrecem măsura. Să nu întrecem măsura și să nu ne oprim să vorbim chiar în dreptul ușii și să nu-i lăsăm pe ceilalți copii, ceilalți călători să coboare sau să urce. Așa faceți și voi? Sunt convinsă că așa faceți. Câteva reguli de circulație. Dar acum...
Abia aștept povestirea biblică.
Ei, nu mai așteptați. Începe!
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
După fiecare povestire, cei doi frați aveau grijă să facă o nouă hartă, la care adăugau informațiile noi pe care le căpătau de la bunii. Bineînțeles că plecau de la harta mare, de pe care luau doar ceea ce se potrivea cu subiectul pe care îl urmăreau. Acum aveau în față o hartă pe care conturaseră ultima călătorie a lui Isus. E, dragii mei, am vorbit despre intențiile ucenicilor. Intenții nu prea prietenoase. Erau provocate de samariteni și mai ales am auzit care a fost răspunsul liniștitor al Domnului Isus. El nu voia să riposteze pentru că misiunea lui nu era aceea de a-i constrânge pe oameni să-l primească. Numai satana și oamenii stăpâniți de duhul lui caută să forțeze conștiințele. El dorește o slujire de bunăvoie, o predare de bunăvoie a inimii sub îndemnul iubirii. Nu poate exista o dovadă mai puternică că avem Duhul lui Satana decât tendința de a răni și de a-i distruge pe aceia care nu apreciază lucrarea noastră sau care lucrează altfel decât considerăm noi că ar fi bine. Orice făptură omenească, cu trup, suflet și spirit, este proprietatea lui Dumnezeu. Hristos a murit pentru a-i răscumpăra pe toți oamenii. Nimic nu poate fi mai jignitor pentru Dumnezeu din partea oamenilor decât a-i face pe răscumpărații prin sângele Mântuitorului să sufere din cauza bigotismului religios. Așa că Iisus, v-am spus, a plecat de acolo și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la el și după obiceiul său a început iarăși să învețe. Asta scrie în Marcu, capitolul 10. Puteți să citiți și voi. Mare parte din lunile de la încheierea lucrării lui Hristos au fost petrecute în Perea, o provincie a Iudeii care se afla dincolo de Iordan. Aici mulțimea s-a adunat în jurul său ca în prima parte a lucrării din Galileea și a fost repetată o mare parte din învățăturile sale de mai înainte. Bunii a privit pe băieți și le-a spus: știu că pentru voi este important să mergem pe urmele lui Iisus, să vedeți voi cu ochii voștri tot ce a mai rămas, dar trebuie să vă reamintesc faptul că lumea iudaică, așa cum era ea în timpul lui Iisus și a ucenicilor, a fost în cea mai mare parte distrusă în urma celor două războaie cu romanii, războaie din anii 66-73 și 132-135. Satele iudeilor au fost rase de pe pământ. Ierusalimul a fost complet distrus. Un strat de molos de 3-4 metri s-a ridicat peste orașul iudeu și o nouă cetate cu edificii romane păgâne s-a construit peste aceste ruine. Iudeii nu au mai avut permisiunea să intre în oraș timp de 500 de ani, de la 135 până la 638. Și, normal, în acest timp și în astfel de condiții, s-au pierdut urmele oricărei localizări a vreunui obiect istoric creștin. După liberalizarea creștinismului, avântul călătorilor, peregrinilor, nu a mai cunoscut margini. În anul 326, mama împăratului Constantin, Elena, a venit în Palestina, însoțită de episcop, de preot și de mulți creștini. Ea este socotită o descoperitoare a locurilor sfinte și a pus bazele primelor edificii creștine monumentale. Multe dintre descoperirile ei poartă amprenta misticului, e adevărat, altele au însă și argumente istorice și arheologice. Mai pe scurt, ce știm despre Perea? Că este un oraș suburban, la 17 km sud de Salonic. Poți ajunge foarte ușor în centrul orașului cu autobuzul. Perea este un oraș rezidențial, dar și o stațiune. Plaja lungă devine foarte populată în timpul verii. Are multe facilități turistice și are o natură minunată în jur. Dar atât despre Perea de astăzi. Vă propun să ne lăsăm iarăși purtați de istoria biblică. Călătoriile lor, Iisus hotăra traseul și locurile de popas. După cum îi trimisese pe cei 12, tot așa a mai rânduit alți 70 și i-a trimis 2 câte 2 înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Acești ucenici stătuseră câtva timp cu el și se pregătiseră deja pentru această lucrare. Când au fost trimiși cei 12 în prima lor lucrare misionară separată, Iisus a rămas cu alți ucenici și a mers cu ei în călătoria sa prin Galileea. Așa că și acești noi ucenici au avut prilejul să aibă legături strânse cu el și să învețe direct de la el. Îndrumările date celor 70 erau asemănătoare cu cele date celor 12, dar porunca primită de cei 12 de a nu intra în vreun oraș al neamurilor sau al samaritenilor n-a mai fost dată și celor 70. Deși Hristos fusese de curând respins de samariteni, iubirea lui față de ei nu se schimbase. Când cei 70 au pornit în numele său, ei au vizitat în primul rând orașele Samariei. Vizita Mântuitorului în Samaria și mai târziu aprecierea samariteanului milostiv și marea bucurie a leprosului samaritean, care fusese singurul din cei 10 leproși vindecați care s-a întors să-i mulțumească lui Isus, erau pline de însemnătate pentru ucenici. Învățătura lui s-a înfipt adânc în inima lor. În însărcinarea pe care le-a dat-o chiar înainte de înălțare, Iisus a menționat Samaria împreună cu Ierusalimul și Iudeea ca locuri unde să predice în primul rând Evanghelia. Când au mers în numele învățătorului lor în Samaria, i-au găsit pe oameni gata să-i primească. Samaritenii auziseră cuvintele de laudă ale lui Hristos și cunoșteau lucrările sale pline de îndurare pentru oamenii din neamul lor, așa că au văzut că, fără a lua în seamă purtarea lor aspră față de el, Domnul avea numai gânduri de iubire și inima lor a fost câștigată. După înălțare, ei i-au primit bine pe solii Mântuitorului și ucenicii au adunat o recoltă prețioasă dintre aceia care pe vremuri fuseseră cei mai aprigi vrăjmași ai lor. Trimițându-i pe cei 70, Iisus le-a poruncit ca și celor 12 să nu stăruiască să rămână acolo unde nu erau bine primiți. În oricare cetate veți intra și nu vă vor primi, a zis el, să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți: scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Ei nu trebuiau să facă lucrul acesta din resentiment sau pentru că demnitatea lor fusese rănită, ci pentru a arăta cât de grav este să respingi solia Domnului sau pe solii săi. Vă spun, a adăugat Iisus, că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceasta. Orașelor acelea populare din jurul lacului Galileea li se oferiseră cele mai bogate cuvântări ale cerului. Domnul vieții umblase mult timp prin mijlocul lor. Slava lui Dumnezeu, pe care profeții și împărații doriseră să o vadă, strălucise asupra mulțimilor care se adunau pe urmele Mântuitorului. Totuși, ei refuzaseră darul ceresc. Făcându-se că sunt foarte prevăzători, rabinii îi avertizaseră pe oameni să nu cumva să primească noile învățături aduse de acest învățător, deoarece teoriile și practicile lui nu se potriveau cu învățăturile din bătrâni. Și oamenii au dat crezare cuvintelor spuse de preoți și de farisei, în loc să caute să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Ei îi onorau pe preoții și pe conducătorii lor, în loc să-L onoreze pe Dumnezeu, și le pădau adevărul ca să poată ține propriile lor tradiții. Mulți fuseseră impresionați și aproape convinși, dar n-au lucrat după aceste convingeri și n-au fost socotiți ca fiind de partea lui Hristos. Satana le-a prezentat ispitele lui, până când lumina a început să pară a fi întuneric. În felul acesta, mulți au lepădat adevărul care ar fi fost salvarea sufletului lor. Asemenea apostolilor, cei 70 au primit puteri supranaturale ca un sigiliu al misiunilor. Și când și-au încheiat lucrarea, s-au înapoiat cu bucurie zicând: Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău! Aveau de ce să se bucure. Învățătura primită de Iisus a fost tot ceea ce aveau ei nevoie. Parabola cu văduva stăruitoare și prietenul care cere pâine la miezul nopții dădeau o nouă putere cuvintelor lui Iisus. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Și adesea când credința lor șchiopăta, erau întăriți prin amintirea cuvintelor spuse de Hristos: Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El și este îndelung răbdător cu ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Hristos le-a repetat și acea frumoasă parabolă cu oaia pierdută, dezvoltând învățătura ei prin pilda cu banul de argint pierdut și prin pilda fiului risipitor. Chiar dacă ucenicii nu puteau atunci să înțeleagă pe deplin aceste învățături, după revărsarea Duhului Sfânt, când au văzut cum vin neamurile la credință și când au văzut mânia aprinsă a iudeilor, au înțeles mai bine învățătura despre fiul risipitor și au putut pătrunde în bucuria cuvintelor lui Hristos. Trebuie să ne veselim și să ne bucurăm, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Sper că sunteți gata și pentru răspunsuri. Am 3 întrebări pentru voi astăzi. Să ascultăm prima întrebare. Ce hartă aveau băieții în față în timp ce ascultau povestea bunicii? Ce hartă aveau băieții în față? Să vedem cum sună și cea de-a doua întrebare. Care era obiceiul lui Iisus? Care era obiceiul lui Iisus când mergea în călătorii prin toată țara? Și încă o întrebare. Ce știm despre Perea? Bună dimineața!
Bună dimineața, mă numesc Sfântul Sfânt Daniela și aș vrea să răspund la a doua întrebare.
La cea de-a doua întrebare? Da, te ascult!
Iisus obișnuia să intre în sinagoge și să împărtășească Evanghelia.
Așa, obișnuia să învețe, după obiceiul său, a început iarăși să învețe pe oameni. Mulțumesc tare mult! Iată că la cea de-a doua întrebare avem răspunsul, mai avem prima întrebare și cea de-a treia întrebare. Ce hartă aveau băieții în față în timp ce ascultau povestirea bunicii și ce știm despre Perea?
Ne-ar place așa de mult.
dragii mei, pentru că timpul trece iute, mai aveți un sfert de oră la dispoziție, dar puteți răspunde la cele două întrebări. Ce știm despre Pereia și ce hartă aveau băieții în față în timp ce o ascultau pe bunica? Doar prin SMS la 0753 400 200.
Bucurile copilăriei de Angelica Paicu.
Copii, haideți să ne jucăm cu Mimi!
Dragii mei, cred că fiecare dintre voi este sărbătorit în fiecare an. Sau merge la sărbătorirea unui prieten. Iată că Mimi a venit cu o idee pe care o putem folosi la petrecerile noastre între copii. Bine ai venit, Mimi!
Bine v-am găsit, dragii mei!
Ce ne înveți astăzi?
Astăzi facem un coif pe care îl putem folosi, într-adevăr, așa cum a spus și dumneavoastră, la aniversări, la petrecerile din familie sau dacă vrem să facem niște povești și avem nevoie de
costume,
da? Putem foarte bine să facem și niște coifuri pe care să le folosim la o astfel de activitate. Mai aveți voi carnețelul în care vă notați materialele necesare? Atunci notați așa. Un carton. Dar cartonul acesta trebuie să fie ceva mai mare. Ce am eu aici este cam de 45 de centimetri pe...
30.
Ia să măsori. Da, cam pe 30 pe... Nu, de fapt este cam 60.
60 de centimetri
60
pe
30. 60 pe 30, cam așa.
Este un dreptunghi mare?
Mai mult lung, dar ne va folosi pentru coif, mai ales
da.
Dacă avem nevoie de un coif ceva mai mare. Pe lângă acest carton, ne vom folosi de o farfecă, mai avem nevoie de un creion, o ață, un fir ceva mai lung, un capsator și cu capse, bineînțeles, și apoi ceva pentru decorat, carioci, marcare sau hârtie colorată sau orice
ce
vă
aveți
doriți
voi, cu ce vreți voi, da.
Cu ce doriți să-l decorați ca să se potrivească apoi cu tema petrecerii sau cu restul costumului, dacă integrați coiful într-un costum. Poate vă întrebați, bine, hai să înțeleg, din carton facem coiful, cu capsatorul îl vom prinde, cu farfeca decupăm, creionul desenăm, dar ce facem cu firul de ață? O să vă spun imediat. Eu am rulat cartonul așa că îl voi fixa cu o greutate, să stea pe masă cât mai drept. Sper să nu dărâm nimic pe aici. După ce îl fixez,
e bine să faceți măcar doi activitatea asta, să vă ajutați unul pe altul.
După ce îmi pun o greutate aici să stea, ia să vedem ce am mai adus, am adus o mulțime de materiale să mă ajute. Ei, voi folosi un capăt al aței pentru a lega creionul. Îl leg aproape de partea cu care scriu, aproape de vârf, așa
de
cam la un centimetru. Voi face din această unealtă un compas. Eu am învățat la școală acest lucru pe vremea când eram elevă și l-am folosit de câte ori aveam nevoie de un compas. Ups, a scăpat, nicio problemă. Îl fac din nou. De aveam nevoie de un compas ceva mai mare.
Dar știți? Dacă copiii au acasă compas?
Este foarte bun compasul lor pentru exercițiile la școală, dar atunci când ai nevoie de un cerc sau de un semicerc mult mai mare decât se întinde compasul tău și nu ai de unde să cumperi un compas uriaș, îți faci tu în felul următor. Legi un fir de ață mai lung aproape de vârful creionului. Eu acum am dat de 2-3 ori cu ața, am făcut două noduri și cu dreapta țin creionul perpendicular pe carton.
Da.
Îl țin așa drept deasupra foii. Cu stânga țin ața și întind ața cam, cât să zic eu, cam
raza pe care o vrem.
Da. Cu asta fac raza. Uh-huh. Pentru cei care au mai făcut matematică, pentru cei care n-au ajuns la lecția aceasta, sunt mai micuți, întind așa cam 40 de centimetri Țin degetul pe ață după ce am măsurat 40 de centimetri de la creion și apoi cu dreapta, deci stânga o fixez pe ață și o fixez și pe carton. Țin așa bine, bine, bine apăsat, da? Să nu mișcați. Mișc doar mâna dreaptă.
Care ține creionul.
Care ține creionul și va, va desena
cu
jumătate de cerc. Ups, așa. Trebuie să aveți grijă. Oh, tocmai am făcut ceva ce nu trebuia să fac. Mi-am fixat raza un pic cam mare.
Cam mare și îți mai trebuie
și
carton.
Mi-a depășit, așa că nu-i nicio problemă. Am făcut creionul, șterg ce am greșit.
Fixați o rază mai mică.
Da, mă uit la cât de lat este cartonul meu și îmi fixez astfel o rază ceva mai mică. Și
reluați
fac
procesul.
Din nou cercul.
Cât să se integreze foarte bine în cartonul vostru.
Am reușit. De data aceasta mi-a ieșit jumătatea mea de cerc. După ce am făcut operațiunea asta, eu acum o să încerc să mă mișc cât pot de repede.
Decupați pe marginea trasată de creion.
Voi să nu vă grăbiți ca să vă iasă cât mai frumos. Eu acum mă grăbesc ca să nu vă plictisiți până vă spun ce se întâmplă mai departe. Voi să vă pregătiți capsatorul și capsele, da?
Puteți să începeți cu un carton mai subțire până vă dați mâna și dacă iese bine coiful, puteți folosi un carton mai mare.
Avem
mai
nevoie de unul mai mare și mai gros ca să fie stabil. Ce urmează să fac acum? Urmează să aduc unul din colțuri pe marginea pe care am desenat-o și tocmai am decupat-o. Iar
să faceți coiful, pur și simplu.
Celălalt colț o să-l aduc pe marginea rămasă liberă și trag de el până când capătă forma unui coif.
Și apoi,
înainte să capsez, fac o probă. Uite, acum o să-l pun pe capul meu. Îmi trece de urechi și aproape mi-a acoperă și ochiul. Ce trebuie să fac dacă mi-e prea mare? Îl mai strâng.
Îl strângeți, da.
Și nu capsez până nu sunt sigură că
bine,
stă
bine
așa cum mi-aș dori. Eventual, pentru frățiorii mai mici, puteți să mai tăiați din carton dacă vi se pare că este
prea mult. La copiii mai mici, dreptunghiul de carton trebuie să fie mai mic și pentru copiii mai mari care au un coif mai mare, vor să facă un coif mai mare, dreptunghiul trebuie să fie mai mare. E logic.
Ia să fac acum o probă. Da, acum este mult mai bine, așa că voi capsa. Încerc să pun capsele în interior, astfel încât să nu mi se agațe părul de marginea capselor. Pe acelea le las în exterior. Pun două capse în partea de jos. Nu mi-ajunge capsatorul și mai sus, însă pot să mai pun, dacă nu mi place foarte mult cum stă, pot să mai pun o capsă în partea de sus, sau să-l strives puțin.
Sau nu putem lipi în partea de sus?
Dacă doriți, puteți să-și lipiți, dar el este suficient de,
fixat
de
jos.
Stabil în felul acesta. Aș mai putea să mai pun o capsă la capătul rămas liber în interior. Înainte să-l decorez sau după ce îl decorez, pentru cei care doresc să aibă mai multă stabilitate, eu știu, poate vor să joace apoi un joc de rol și să se miște mai mult, ca să nu le cadă de pe cap, pot face două orificii, două găuri, stânga-dreapta, să fixeze apoi cu panglică sau cu un elastic pe care să-l treacă pe sub, bărbie.
Bărbie, da.
Și acum e momentul să luați
carioca.
Carioca sau pensulele, dacă doriți să-l pictați și să-l decorați oricum vă place vouă să...
Și orice culoare puteți folosi.
Sigur, sigur că da. Să fiți liberi.
În funcție de ce vă trebuie.
Să vă distrați.
Pentru ce vă trebuie. Puteți să scrieți dacă duceți cadou unui prieten care e ziua lui la mulți ani și numele vostru și puteți să faceți...
Sau puteți să lipiți poate din hârtie colorată sau în hârtie de împachetat cadouri niște forme sau panglică din aceea de la flori
sau franjuri de la hârtie și, sigur,
și să agățați, să fie așa ca o coamă sau ca...
Copii, se găsește și în comerț astfel de coifuri, dar costă bani, de ce să nu faceți voi? Satisfacția este mai mare și îl faceți cum vreți voi, dar vă puteți inspira de la alea din comerț, să vedeți cum sunt și puteți să folosiți, acum dacă vă duceți în librării, găsiți tot felul de hârtii fiecare mai de care, mai colorată și mai frumos prezentată, și la fel textile care mai de care mai frumoase, cât puteți să vă faceți voi lucrul care vă place, cum vă place.
Vă doresc mult succes!
Mulțumim tare mult și chiar aș vrea să vă aud dacă ați făcut sau nu un coif.
Teo, vii să ne jucăm?
Nu pot, ascult Bucuriile Copilăriei. Vino și tu să ascultăm, ne jucăm după aceea.
Din emisiunea Bucuriile Copilăriei nu mai puteți asculta decât câteva minute, dar aș vrea să rămâneți cu regulile de circulație și cu toate învățăturile pe care le-ați primit din povestirea biblică. Ne întâlnim duminica viitoare. Numai bine!